Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Zdravo, ja sam Darija Devedžić. U petnici sam na seminaru psihologije i tu sam se bavila akademskim laganjem, specifično uticajem nagrade i njegovu relaciju sa akademskim self-konceptom. I govorit ću u ovom istraživanju.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Moje ime je Branko Simonović, dolazim sa Narodne observatorije Astronomskog društva Ruđer Bošković. Predlažem vašoj pažnji putovanje u Kajperov pojas, koji pripada Sunčevom sistemu, a o kome se relativno malo zna, to je izuzetno velika oblast iza Neptunove putanje.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Gordić Vuk. U ovom razgovoru ću vam pričati o jednom sajtu na koji sam slučajno naletao dok sam surfovao po internetu i tražio neke naučne radove. Sajt se zove FET Interactive, na engleskom je, i na njemu možete pronaći razne oblasti i sve je napravljeno u animacijama, iz biologije, kako se neki biološki procesi dešavaju, iz hemije također, neke reakcije, onda može se naći neka naučna metodologija koja može biti zanimljiva i mlađima, ali i poučna i mlađima i nama starijima.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Maleti Đorđe, srednjoškolac iz Klenja. Danas ću vam predstaviti knjigu koja je, tako reći, med i mleko. Nešto najlepše, jedno od najlepših iskustva koje mladi matematičar, kako mladi, tako i stari iskusan matematičar, može sebi priuštiti. Knjiga se zove Čovek koji je brojao i napisao je Melba Tahan, što je pseudonim poznatog brazilskog matematičara.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Dragocenije od rude zlata koja se u južnoafričkim rudnicima izvlači sa dubina većih i od 3-4 kilometra, za evolutivne biologe su mikroorganizmi koji nastanjuju sićušna udubljenja rudonosnih stena. Smatra se da mikrobi na ovim dubinama, gde je vazdušni pritisak znatno viši, a temperatura stena iznosi i 70 stepeni, žive od vodonika. Pristizanje hrane tako je malo da se ovi mikroorganizmi razmnožavaju jednom u 1000, čak i milion godina. To znači da su se malo ili nimalo izmenili od pojave života na Zemlji.
Otvorena laboratorija.
U
svoju istraživačku laboratoriju uvodi nas Darija Deveđić, učenica 6. Beogradske gimnazije i polaznica seminara psihologije u istraživačkoj stanici Petnica. Na početku emisije čuli smo da Darijin istraživački rad ima veze s jednom temom koja je sve prisutna u školskom životu.
A ja sam se bavila akademskim laganjem, odnosno varanjem u školi. Specifično, da li bi materijalna ili simbolička nagrada imala jači uticaj na njega? Kao materijalna nagrada korišćena je čokoladna bananica koja je ponuđena ispitanicima, a simbolička je bila zahvalnica za učešće u istraživanju. Pored ove dve grupe imali smo još jednu koja je bila kontrolna i njoj nije nagoveštena nagrada, niti su oni primali u bilo kom trenutku. A ja nisam dobila statističku značajnost za razliku između uticaja materijalne i simboličke nagrade, ali moram da nagovestim da su mi ispitanici i u kontrolnoj grupi, tako reći, lagali. Mogući razlog za ovo što su ispitanici poverovali da ne lažu, tako reći, u trenutku. Pored ovoga, također sam se bavila povezanošću akademskog laganja i akademskog self-koncepta. Akademski self-koncept predstavlja samo procenu svojih akademskih sposobnosti. Također nisam dobila značajnost za ovaj efekat, ali nijedan od mojih ispitanika nije imao nizak akademski self-koncept, tako da je došlo do ograničenja prilikom istraživanja.
Darija, kad to prevedemo na svakodnevicu i na uobičajeni jezik mladih ljudi, šta sve to znači i na koje situacije se odnosi?
Ljudi su skloni ka laganju ukoliko su za njega nagrađeni, to je pokazano ranijim istraživanjima. I bez obzira na vrstu nagrade, oni su skloni ka laganju. Pored toga, motivacija je drugačija kod ljudi sa visokim i niskim akademskim self-conceptom, tako da ona nema direktan uticaj na akademsko laganje. Ima dosta individualnih razlika u motivaciji, tako da ne može ništa direktno i sa 100% sigurnošću da se kaže da može da se primeni na obrazovni sistem, ali u svakom slučaju poenta je da je bitno učenike što više motivisati prilikom izrada bilo kakvog akademskog zadatka, nezavisno od njihovih sposobnosti i ocena. Metoda koju smo mi koristili da ispitamo akademsko laganje je novo konstruisana, odnosno mi smo je napravili za svrhu ovog istraživanja. Ispitanicima je predstavljeno 19 naučnih pojmova, od kojih su neki bili stvarni naučni pojmovi, a neki izmišljeni koji su zvučali kao pravi naučni pojmovi. I zadatak ispitanika bio je da ocene koliko su im oni poznati. S tim što su ispitanici u eksperimentalnim grupama koji su primali nagradu morali da lažu kako bi dobili nagradu. I to je njima nagovešteno, nije im eksplicitno rečeno.
Otvorena laboratorija.
Ti si rad predstavila na konferenciji Korak u nauku u istraživačkoj stanici Petnica. Jesi li privukla pažnju svojih vršnjaka i čime?
Privukla sam čime sam veoma srećna i zadovoljna i također sam prijatno iznenađena pitanjima koje su ljudi postavljali, pošto su spontano i nonšalatno postavili pitanje do kojih je meni bilo potrebno mjesec dana da dođem. Tako da je veoma interesantno vidjeti ljude koje zanima ono što želiš da kažeš i lako nalaze načine da te o tome pitaju.
Šta ih je, na primjer, interesovalo?
Postavili su dosta pitanja vezanih za samu proceduru i također su se dosta zainteresovali za to da je nagrada jak motivator za laganje, nezavisno od toga kakve je ona vrste.
A ona spontana pitanja do kojih si ti tek posle izvesnog vremena dolazila?
Ta spontana pitanja odnose se dosta i na statistiku, što nisam očekivala, pošto je to težak i stran pojam i svima nama koji se njime bavimo, ali, na primjer, činjenica što da nisam dobila ispitanike sa niskim akademskim self-konceptom, mi smo tu kasnije uveli neku podelu za koju su se baš zainteresovali ljudi i ispitivali me detaljnije oko nje i dosta zapravo za statističke podatke.
Istraživanje u toku.
Izlazimo iz istraživačke laboratorije Darije Deveđić, učenice 6. Beogradske gimnazije, koja u Petnici pohađa seminar psihologije.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Veruje se da je paprika jedna od prvih biljnih vrsta koje je čovek počeo da koristi u ishrani. To potvrđuju i sorte pronađene u Meksiku, za koje se smatra da su stare oko 6000 godina.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar.
Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Korak ka nauci. Nauka. Nauka.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis da radoznamo.
Servise, otvori se.
Branko Zimonović je sa nama sa idejom da nas povede u Kajperov pojas, znači do jednog udaljenog dela sunčevog sistema. Čime to ova oblast zaslužuje našu posebnu pažnju?
Pre svega, zaslužuje pažnju zbog toga što se o njoj malo zna, a svakako nije ni nezanimljiva, a pritom nije ni beznačajna u svom pojavnom obliku. To je izuzetno velika oblast iza Neptunove putanje. Dakle, Neptun je, kao što znamo, poslednja planeta u sunčevom sistemu, a iza njega, to je dakle u širokom i velikom prostoru iza Neptunove orbite, prostire se Kajperov pojas koji je ispunjen malim kometolikim telima koje nazivamo Kajperoidi. Naravno, neko će pomisliti i bit će u pravu ako pretpostavi da i Pluton spada u ova nebeska tela. Dakle, Pluton sam po sebi pripada porodici, bogatoj porodici Kajperoida.
Ta mala nebeska tela zovu se Kajperoidi. Da li to znači da ih ima samo tu i nigde drugde u sunčevom sistemu ili drugde u kosmosu, da su karakteristična samo za taj deo svemira?
Kajperoidi su vrlo specifični i svojstveni upravo tom delu sunčevog sistema, da kažemo dalekoj periferiji onoga što bismo nazvali unutrašnji deo sunčevog sistema, jer moramo voditi računa o tome da je sunčev sistem u širem smislu te reči mnogo već, pre svega daleko iza Kajperovog pojasa, prostire se u ovom slučaju sad već prostorno, poput nekakve ljuske, veliki Ortov oblak. Njega nismo neposredno posvjedočili, ali na posredan način vrlo pouzdano svedočimo o njegovom postojanju, čak negde naslućujemo i njegovu strukturu, ako ništa bar da popunjava prostor u obliku nekakve ljuske, sada već možemo govoriti o složenoj ljusci. Ortov oblak jeste izvorište kometa, dakle on je ispunjen kometskim telima, ali i Kajperov pojas također je izvorište dugoperiodičnih kometa. Kajperov pojas, ili kako ga još znamo, Edgeworth Kajperov pojas, po ljudima koji su pretpostavili njegovo postojanje vrlo davno, tamo još u prvim decenijama i sredinom prošlog veka, su upravo pretpostavili njegovo postojanje na osnovu očekivanja koje su imali iz poznavanja evolucije sunčevog sistema. Dakle, nije čudo što se gusta i relativno, da kažemo, teška tela grupišu bliže suncu, dok su ona lakša tela dalje od njega. U ovom slučaju, Kajperoidi predstavljaju na neki način ostatke iz on materije s početka nastanka sunčevog sistema. Zbog toga su one i na mnogo načina važni i zanimljivi astronomima, jer na osnovu njih možemo mnogo toga i da saznamo, jer su oni neuprljeni ostaci manje više s početka sunčevog sistema, dakle možemo na osnovu njih govoriti i o tome kako izgleda sunčev sistem na svom početku. U tom smislu, Edgeworth Kajperov pojas ili Kajperov pojas možemo na neki način uslovno povezati i sa pojasom asteroida koji se nalazi unutar unutrašnjeg dela sunčevog sistema. Ali ta sličnost je samo u pojavnom obliku, oni se inače po sastavu veoma razliku. Dok su asteroidi, za koje svi manje više znamo, kamenita i stenovita tela, dotle su Kajperoidi ipak, da kažemo, sačinjeni od leda i naravno primesa nekih važnih gasova, elemenata koji pripadaju toj ranoj fazi nastavka sunčevog sistema. Unutar Kajperovog pojasa, kao u ostalom i u asteroidnom pojasu, kreće se veliko mnoštvo malih tela. Dakle, to su mala nepravilna tela koja nisu dostigla toliku veličinu da se pretvore u loptaste forme, loptaste oblike, kako bi, između ostalog, ispunila jedan od uslova koji je neophodan da bismo ih proglasili za planet. Ali u Kajperovom pojasu postoje takva tela koja su, da kažemo, ispunila uslov da steknu zvanje patuljaste planete, koja je prelazni, ili da kažemo neki, bar za sada gledano, kategorija između planete i malih, dakle, nepravilnih tela. U asteroidnom pojasu mi znamo za Cereru ili Ceres, koja pripada patuljastim planetima, ruku na srce, ona izvorno ne pripada asteroidnom pojasu, ona je u njega došla, ali svejedno njegov je član. U Kajperovom pojasu, međutim, imamo 4 patuljaste planete. Pored Plutona, koji je poznata patuljasta planeta, iza njega još postoje Haumea, Makemake i sad možemo uslovno i Eridu, odnosno Eris, uvrstiti u ovu grupu. Zašto podlačim uslovno? Pa zato što je struktura ne samo Kajperovog pojasa, nego danas već možemo govoriti o sunčnom sistemu u širem smislu, ali posebno u ovom slučaju, vrlo složena i zamršana i tu postoje neka preplitanja. Pa strogo uzev, Erida bi pripadala takozvanom rasejanom disku, ali ako ne bismo toliko strogo posmatrali na stvari, sasvim lepo bismo mogli i Eridu da uvrstimo ova, da kažemo, četiri transneptunske patuljaste planete. Uz naravno napomenu da i Neptunov veliki satelit Triton takođe pripada Kajperovom pojasu, on je vremenom zarobljen u Neptunovoj orbiti i ako ćemo strogo govoreći, to je najveći Kajperoid. Posle njega naravno sad, evo od 2013. godine, znamo da je ovaj Pluton najveći Kajperoid i u tom smislu je preuzeo primat od Erid. Mada i u tom pogledu treba biti oprezan, jer pitanje je kada budemo u prilici da još bolje i neposrednije osmotrimo Eridu, da li će se možda u tom pogledu stvari promeniti.
Astronomija. Ja tebi je da otkriješ svemir.
Šta stoji kao problem ispred nas kada govorimo o veličini ovako dalekih i malih tela? Pa upravo ta činjenica da mi o njihovoj veličini govorimo na osnovu njihovog sjaja. Dakle, ne merimo je, nego vršimo procenu veličine na osnovu onoga što znamo. I ti zaključci koje dobijamo su relativno grubi, što će reći da se te veličine kreću ili procene tih veličina kreću u relativno širokom rasponu. Eto, koliko smo samo iznenađenja imali sa Plutonom u misiji Novi Horizonti, a koji nam je tako reći najbliži od svih ovih tela. Tako da u tom smislu ne treba biti striktan i, ne znam, strog kada govorimo o ovim telima, bar evo kad su njihove fizičke veličine u pitanju. Kada smo već spomenuli Pluton i misiju Novi Horizonti, koja ga je istražila i otkrila nam taj neverovatni daleki svijet koji nam se prikazao u sasvim neočekivanom svetlu, i eto još jednom nas podsjetio da onome o čemu ne znamo dovoljno zaista ne smemo da tvrdimo ništa, jer iznenađenja se uvek mogu pojaviti. Dakle, misija Novi Horizonti koja je istražila Pluton već uveliko putuje ka jednom Kajperoidu, koga će također u nekoj bližoj budućnosti sljedeće godine obići, istražiti i učiniti da mi ovaj daleki svijet krhotina, ovog puta, da kažemo, ledenih krhotina, upoznamo bolje i da na neki način svoju sliku o tom svijetu upotpunimo nekim novim podacima, a samim tim da steknemo i neki bolji uvid u tu opštu sliku.
Na Kajperov pojas možemo da gledamo i kao na nekakav depo artefakata iz davne prošlosti sunčevog sistema. Koliko je savremena astronomija do sada uspela da zaviri u taj depo i šta očekuje da će tamo naći?
U svakom slučaju uspela je da ga otkrije i da shvati njegovu ulogu i mesto u celoj toj slici. Ali ono što nam za sada izmiče, to je nedovoljno poznavanje tog sveta u ovom smislu o kome smo do sada govorili. I upravo će ovo istraživanje, kad govorimo o novim horizontima, ali i neka potonja, dakle u nekoj budućnosti, koja će biti u mogućnosti da osvetle taj svet, značajno doprineti ukupnoj slici, dakle doprinosu upoznavanja tog sveta koji nam je za sada prilično maglovit. Dakle, ono što znamo jesu važne činjenice, ali nisu dovoljno dobre da bismo na osnovu njih mogli sa sigurnošću da govorimo i o Kajperovom pojasu u nekom opštem smislu te reči, ali i o sunčevom sistemu kroz ono što Kajperov pojas sam po sebi nosi.
Astronomija. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Procenjuje se da na svetu ima još oko 909 milijardi tona uglja. Dovoljno za još 155 godina.
Your eyes look mighty fine, I really think I'm losing. Oh, oh, oh. to find a man so dear.
Nauka. Korak ka nauci.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Internet jeste opasno mesto, ali mi uvek nađemo dobrog vodiča. Ovog četvrtka to je Vuk Gordić iz Užica. Vuče, na koje nas bezbedno internet mesto vatiš.
Kao što ste već rekli, internet jeste opasno mesto, ali ako se koristi na pravi način i u prave svrhe, onda može biti itekako zanimljiv i mogu se pronaći dosta korisne i zanimljive informacije za sve uzraste. Ja sam eto slučajno, tražeći neki rad, naišao na sajt FET Interactive, koji je na engleskom jeziku, ali je lepo uređen i nije teško snaći se. Imaju razne oblasti, pokrili su i arheologiju, i biologiju, i hemiju, i prirodne i društvene nauke, i napravljen je sa ciljem da i mlade i starije upozna sa nekim dešavanjima kroz animacije. Recimo, iz biologije možete naći neke biološke procese, procese fotosinteze, i sve interaktivno. Čak i oni koji koriste taj sajt mogu da kombinuju neke delove i da naprave neki svoj mali projekat.
Udahnite duboko.
Jesi li ti to probao?
Da, jesam. I tekako je zanimljivo. Recimo, u školi smo radili nešto iz fotosinteze. Ja sam eto, preko tog sajta naučio šta je fotosinteza, kako se obavlja, zato što je animacija stvarno urađena kvalitetno i verno je predstavljeno šta se u stvari deša.
Biologija je oblast koja te zanima, pomenuo si i neke druge oblasti. Jesi li malo zavirivao i na tu stranu?
Jesam. Biologija je nešto što najviše volim od svega, od svih oblasti, ali zavirivao sam u hemiju i u arheologiju, tako da je to bilo isto i tekako zanimljivo. Iz hemije sam isto saznao za neke nove naučne metode, za neke procese za koje nisam znao da se uopšte dešavaju. Iz arheologije isto može da se da budete vi arheologi da iskopavate i da nalazite i onda kada nešto iskopate ponudi vam informaciju o tom predmetu. Stvarno je zanimljivo. Na jednom lokalitetu sam iskopao neku vazu koja je bila iz rimskog perioda i baš su lepo i opisali kada je nađena, gde je pronađena, iz kog je perioda, kom je pripadala, šta se čuvalo u tome. To su bile neke žitarice u pitanju. Čak su navedene i metode kojima je nađeno, tako da se na osnovu toga može suditi šta je tada gajeno i na koji način i koje su kulture bile na tim područjima. FET Interactive. To je sajt na kojem možete pronaći stvari o kojima sam pričao i veoma je zanimljiv i svima ga rado preporučujem.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Kada se u oktobru 1909. doselio iz Beča da predaje primenjenu matematiku na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta, Milutin Milanković se smestio u ugledan muški pansion koji je držao neki nemačko-češki bračni par. Sa njima se dogovorio da uz stan dobija i hranu. Tog prvog dana držao je pristupno predavanje, a onda po starom velikoškolskom običaju pošao u Grčku kraljicu da kolege počasti zakuskom. Kako su i posluženje i društvo bili podjednako dobri, zadržao se duže nego što je planirao i čitav sat je zakasnio u pansion na ručak.
Bilo je već 2 časa popodne kada se zasićen uputih u svoj novi stan, kamo sam se uselio baš toga jutra. Razrogačih oči od iznenađenja. Očekivao sam prema skromnoj ceni koja je zanj tražena i skromno posluženje. No sto je bio pretrpan raznim ukusnim jelima. Kao da ih danas vidim pred sobom. Poveći porculanski lončić pun goveđe supe. Veliki tanjer krasne goveđine okružene raznim zeljim i rezancima. A u sto velika šolja sosa od paradajza ukuvanog i zgusnutog dugim zagrevanjem, duboka porcelanska činija napunjena masnim ribancem na kojem su ležala 2 bela svinjska kotleta, tanjir gorostasnih bavarskih krofni prelivenih pekmezom. Poček da računam, ovakav i lošiji ručak koštao bi u Beču preko 3 krune, a ovde tek polovinu toga. Pravi džabavu. Ako tako potraje, ne moram se bojati gladi i pored svoje bedne plate. No, tada me nešto štrecnu srce. Ako tako potraje. A ja bejah prezasićen prethodnom zakuskom i osjećak da neću moći pojesti ni polovinu onoga što je ležalo na stolu. Pa kada domaćici vrate preko polovinu onoga čime me je poslužila, ona će kao razumna žena i trezvena Čehinja smanjiti moju porciju na polovinu. Ovo prvo njeno posluženje služio je kao proba mog apetita. To je moje pristupno ručanje. Razmislih šta da činim. Da li da polovinu mog obeda gde god posakrivam ili uništim? To ne bi bilo dostojno poštena čoveka. Kad pogledah na ona divna jela, odbacih od sebe tu varvarsku zamisao. Skidoh svoj uski i visoki okovratnik, svuko kaput, raspasak se i pristupih Herkulovom delu. Posle pola sata digoh se zaduvan, brišući znoj sa čela, ali sam sa ponosom gledao na savesno ispražnjene činije, šolje i tanjire.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Arapski trgovci su uz svilu, začine i drago kamenje iz Indije
sve do obala Sredozemnog mora preneli i dekadni sistem. Tek krajem 10. veka knjige persijskih i arapskih matematičara došle su do ruku retkih evropskih učenjaka.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Novu knjigu za radiobiblioteku donosi Đorđe Maletić, srednjoškolac iz Klenja, a knjiga je mnogim matematičarima već poznata. Reč je o knjizi Čovjek koji je brojao, autor je Melba Tahan, i ono čime me je ovaj razgovor pre nego što je i počeo obradovao jeste način na koji si, Đorđe, ti knjigu najavio. Rekao si nešto izuzetno lepo, da je ona med i mleko za svakog mladog matematičara. Dakle, reč je o knjizi koju posebno voliš.
Tako je, tu knjigu sam dobio od svoje nastavnice fizike zapravo, koja je mene posebno cenila iz meni nepoznatog razloga i želela da ja tu knjigu imam. Kada sam pročitao tu knjigu, bio sam veoma zadivljen, jer iz svojih mlađih dana sam se divio matematici, a naročito nakon što sam pročitao tu knjigu sam shvatio koliko matematika može biti lepa i koliko je svijet bio zanimljivo mjesto u vrijeme kada nije sve bilo svima dostupno i kako je matematika mogla biti jedna zanimacija. Radnja knjige se dešava u okolini Bagdada u 13. veku, kada su područja istoka bila epicentar napretka i nauke i umetnosti i svega što je svijet mogao da pruži u to vrijeme. Knjiga prati mladog ovčara Beremiza kroz njegove avanture, od skromnog ovčara pa sve do momka koji će se na kraju oženiti princezom.
Zovem se Hanak Tade Maija. Jednom prilikom vraćak se sporim hodom svoje kamile u rodni Bagdad, posle posete znamenitom gradu Samari, kad ugledah skromno odevenog putnika koji seđaše na jednom kamenu, odmarajući se očito od napornog putovanja. Zaustih da uputim uljudan pozdrav, kad, na moje silno iznenađenje, on ustade i izgovori neki ogroman broj, pa potom sede i utonu u ćutanje. Još nekoliko puta čudnovati putnik nađe se na nogama i izusti nove, milionske brojeve, pa se potom opet spusti na hrapavi kamen kraj puta. Ne mogavši da suzbijem znatiželju, odlučih da pristupim neznancu. Ne zameravši mi radoznalost, on poče da priča, a ja to ovdje prenosim u svemu onako kako čuh, vama na zabavu i korist.
Ime mi je Beremi Samir. Rođen sam u varošici Koji u Persiji, u senci ogromne piramide planine Ararat. Još kao sasvim mlad, počeo sam da radim kao ovčar u službi jednog bogatog gospodara iz Kamata. Svakoga dana u sam cik zore izvodio sam veliko stado ovaca na ispašu, a u tor sam morao da ih vratim pre smireja sunca. I straha da ne izgubim neko od njih, makar samo i kakvo jagnješce, te da zbog toga budem strogo kažnjen, brojao sam ih više puta na dan. Toliko sam se izveštio o brojanju, da sam ponekad mogao celo stado da prebrojim samo jednim pogledom. Potom sam, vežbe radi, počeo da brojim ptice u jatima na nebu. Malo pomalo, postao sam sve vičniji ovom umeću. Nije prošlo ni nekoliko meseci, a pošlo mi za okom, zahvaljujući upornom vežbanju, brojanju mrava i drugih buba, da prebrojim pčele u jednom roju, što nipošto nije bilo lako. No ovaj podvig bio je ništavan u poređenju sa mnogim drugim koje sam potom postigao.
Knjiga je predstavljena u vidu kratkih priča. Napisana je 1938. i veoma je zadivljujuće što je autor skupio čak 34 zagonetke, jer u današnje vrijeme nije toliki problem naći ne 34 nego 34.000 zagonetki. A u ono vrijeme je to bio pravi podvig i zbog toga veoma cenim autora i cenim to što je uradio za sve matematičare, a tako i za ljude koji se ne bave toliko matematikom, jer je knjiga poprilično bliska i njima.
Šta znamo o piscu?
Malba Tahan ili punim imenom Ali Džezid iz Ebin ibn Salim Hanak Malba Tahan je izmišljeni lik persijskog učenjaka. On je plod mašte i pseudonim brazilskog matematičara po imenu Julio Cesar di Mello i Souza. Rođen je u Rio de Janeiro 1895. a umro u Recife u 1974. Bio je pisac i univerzitetski profesor. Napisao je 69 zbirki priča i 51 knjigu o matematici. Njegova knjiga Čovek koji je brojao postala je svetski bestseller sa skoro 60 izdanja.
Čak se iskusni matematičari ponekad na prvi pogled zapitaju kako bismo ovo uradili, onda im Beremiz predstavlja svoje genijalno rešenje koje nas uvek uspeva iznenaditi, čak i ako mislimo sličan problem smo videli 10 strana nazad.
Putova smo već nekoliko sati bez zaustavljanja, kad se zbi jedan događaj u kome moj prijatelj, Beremiz, dođe prvi put u priliku da mi pokaže kako je vičan umeću algebre. Nedaleko od jednog starog, napola već napuštenog svratišta, ugleda smo trojicu muškaraca kako se žučno prepiru pokraj stada kamila. Pametni Beremiz im pristupi i upita ih oko čega se spore.
Mi smo rođena braća. U nasleđe nam je ostavljeno ovih 35 kamila. Prema izričitoj želji našeg pokojnog oca, polovina kamila ima da pripadne meni, jedna trećina mom bratu Hamedu, a jedna devetina Harimu, najmlađem od nas. Ne umemo, međutim, da ih podelimo. Kad jedan od nas predloži neko rešenje, druga dvojica odmah ga ospore. Sve što smo do sada probali nije valjalo. Polovina od 35 iznosi 17,5, a ni jedna trećina, ni jedna devetina od 35 ne daju ceo broj. Kako onda da podelimo nasleđe?
Sasvim jednostavno. Obećavam vam da ću deobu izvesti pošteno, ali dopustite mi najpre da vaše nasleđe od 35 kamila uvećam za ovu izvrsnu životinju na kojoj smo moj prijatelj i ja dojahali ovde baš u dobar čas.
Tada se ja umešah. Ne mogu da dopustim takvu ludost. Kako ćemo nastaviti putovanje ako ostanemo bez kamila? Tada mi Beremiz došapnu da ne brinem. Glas mu beše tako samopouzdan da mu ja, nimalo neoklevajući, predadoh svoju prelepu džamal. On je priključi stadu koje je između trojice braće trebalo podeliti.
Prijatelji moji, pošteno ću i tačno podeliti kamile kojih, kao što vidite, sada ima 36. Ti si najstariji, trebalo je da ti pripadne polovina od 35, a to je 17,5. Sada ćeš dobiti polovinu od 36, a to je 18. Nemaš razloga da se žališ zato što si ovakvom deobom dobro prošao. Ti, Hamede, trebalo je da dobiješ trećinu od 35, što iznosi 11 i nešto. Sada će ti pripasti trećina od 36, što iznosi 12. Ni ti nemaš razloga da se buniš, jer si ovako više dobio. Ti bi, mlađani Harime Namire, saglasno očevoj posljednjoj želji, trebalo da stekneš jednu devetinu od 35, što iznosi 3 kamile i deo četvrte. Ja ću ti, međutim, dati devetinu od 36, odnosno tačno 4. Od ove deobe imao si dakle jedino koristi, pa treba da mi budeš zahvalan. Ovakvom nadmoćnom podelom koja je ispala svima na korist, 18 kamila dobija najstariji brat, 12 srednji, a 4 najmlađi. Ako sad to zbrojimo, ispašće 18 plus 12 plus 4, što iznosi 34 kamile. Od 36 kamila dve su znači višak. Jedna od njih, kao što znate, pripada mom prijatelju iz Bagdada. Drugu ću s pravom ja uzeti kao nagradu što sam rešio ovaj težak problem podele nasljeđa na zadovoljstvo svih i svakog.
I mi produžismo za Bagdad.
Jesi li malo obratio pažnju i na onaj ostatak knjige koji nama koji nismo matematičari ume da drži pažnju?
Pa naravno, ja pored matematike, zbirki i svega toga. Naravno, obožavam beletristiku i smatram da sam u duši veliki umetnik. Cenim sve što ima veze sa umetnošću, a pogotovo cenim osjećanja i kada neka knjiga ima lepo razvijenu radnju. Mislim da me zato ova knjiga toliko kupila, jer ona uspeva da pored sve te matematike i lepote i elegantnosti Beremizovih rešenja, ona nas kroz te 34 priče vodi, pokazuje nam životni put mladog Beremiza, pokazuje nam kako neke odluke mogu da nas vode i čak koliko nenadano možemo stići do nekih visina cijenjenosti i ugleda, mada nije nenadano. Sve što je Beremiz uradio, Beremiz je radio, može se reći, iz dobre namere. On u toj knjizi nikom nije odbio pomoć. Mladi Beremiz na kraju uzima ruku princeze i vidi se koliko se njegov lik razvija. Jer na početku je on bio prostodušan i prikazuje se kako je on sve svoje sposobnosti stekao prostim brojanjem ptica, brojanjem ovaca. Na kraju je mogao da prebroji carskim plesačicama sve rese na suknji, dok se one izvele samo jedan jedini okret. Kasnije je shvatio i on, a i drugi oko njega, koliko to brojanje može biti korisno i koliko mu može doneti dobro u životu, ali naravno neću da otkrijem previše da bi knjiga bila i dalje zanimljiva za čitanje.
Dakle, tvoja preporuka je da pročitamo
knjigu Čovjek koji je brojao od Melba Tahana.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Đorđe Maletić preporučio nam je knjigu za ljubitelje matematike, ali i za ljubitelje lepe pisane reči.
Korak ka nauci. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Za razliku od većine sisara koji instinktivno plivaju, ljudi i majmuni tu veštinu moraju da nauče. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci?
Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
I u jabuci, ali mislila sam na semenku.
Semenke su gorke, ne volim ih.
Nisu sve, neke su baš ukusne.
Semenke se naravno među sobom razlikuju i po obliku, i po veličini, i po građi. Postoje semenke koje su veoma, veoma male i jedva da mogu da se vide golim okom, kao što su recimo semenke kod orhideje. A opet postoje semenka koja je jako vidljiva, kao recimo kad šetate u jesen šumom pa vam padne kesten na glavu. To je upravo semenka kestena. Ili ako uzmete orah da pojedete, to je semenka oraha. Ili ako recimo uzmete pomorandžu da jedete, pa vam zapne koštica u zubima, to je semenka pomorandže. Ili lubenicu kad jedemo, posle onog sočnog i slatkog puna usta, onih crnih, to su upravo semenke.
Čemu uopšte služe semenke, izuzev da mi se nalaze na putu?
Da nema semenki, svet gotovo da ne bi ni postojao, ako možemo tako nešto da kažemo. Znači, biljke mogu da se razmnožavaju na dva načina. Bespolni, to je kao kad otkinete listić neke od biljke, on padne na zemlju, pusti korenčić i ide nova biljka. A ovo drugo, polno razmnožavanje, kada vi imate prašnike kao nosioce muških ćelija, pa tučak gde se nalazi ženska ćelija, to se zove polno razmnožavanje, dolazi do oprašivanja, oplođenja i kao rezultat toga nastaje upravo semenka, biljkino dete, zato što se putem semenke biljka razmnožava.
Kako seme zna na koju stranu treba da raste?
Semenke se u stvari sastoje od embriona ili klice. To je ono što raste u novu biljku. Tu se nalazi i hrana. To je ono što okružuje taj embrion. Kad imate seme pasulja, ono što vidite okolo na debelo mesnato, to je u stvari skrob, to je hrana koja služi toj novoj klici da može da poraste. Seme padne u zemlju, malo popije vode i ta klica počinje da klija tako što korenčić klice ide ka zemlji, a listić ide ka nebu, odnosno ka svetlosti i raste u novu biljku.
Mudro, priznajem, ali više bi mi odgovarale jabuke bez semenki.
Postoje sorte koje nemaju semenke i do toga se došlo nekim međusobnim ukrštanjem. Recimo, hoćemo da pojedemo mandarinu ili pomorandžu koja nema semenke. Znači, to je voće koje služi samo za ishranu, a ne i za razmnožavanje. I to je značajno koliko da bude lakše u ishrani, ništa više.
Pa dobro, niko nije savršen. Volim svoju jabučicu, iako ima semenke.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Kažu da su Pitagorejci izmislili zvečke kako bi sprečili decu da lome vrednije stvari.
Korak ka nauci.
Thank you.